Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi, fuori musica.
Esi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Federanto li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal din is-siċċandira fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. It-tema li dwarha se nitkellmu llum hija din: l-Ars Antiqua u l-Ars Nova. Il-perjodu ta' l-Ars Antiqua huwa bejn wieħed u ieħor bejn l-1190 u l-1315. Mentri l-Ars Nova hija bejn wieħed u ieħor bejn l-1315 u l-1410. Għal dawk li jħobbu kollox bordni, se nagħti lista ta' kif huma magħrufa iż-żminijiet differenti ta' l-epoka tal-polifonija. Xi ħut jaqsmu dan il-perjodu tal-polifonija jew din l-epoka tal-polifonija f'sitt perjodi differenti li huma dawn. L-ewwel perjodu huwa żmien l-organum li jibda fis-sena 900 sal-1100. Dan l-ewwel perjodu jissejjaħ ukoll żmien l-organum antik. It-tieni perjodu jissejjaħ żmien l-iskola ta' San Marzial li hija bejn wieħed u ieħor l-1100 u l-1190. Dan il-perjodu jissejjaħ ukoll bħala żmien l-organum il-ġdid, New Organum. It-tielet perjodu huwa żmien l-Ars Antiqua li huwa bejn wieħed u ieħor bejn l-1190 u l-1315. Dan il-perjodu huwa magħruf ukoll bħala żmien il-Gotiku. Ir-raba' perjodu huwa żmien l-Ars Nova u huwa bejn wieħed u ieħor bejn l-1315 u l-1410. Il-ħames perjodu jissejjaħ żmien ir-Rinaxximent. U dan huwa bejn iż-żmien bejn wieħed ieħor ta' l-1410 u l-1485. U l-aħħar żmien ta' l-epoka tal-polifonija huwa imsejjaħ żmien tad-deb jew l-epoka awrea tal-kontrapunt. U din hija bejn wieħed ieħor mill-1485 sa l-1530. Issa se jernadi biex nirrepeti xi affarijiet żgħar milli għamilna fl-aħħar programm biex l-affarijiet joħorġu iktar ċari. Fil-programm ta' qabel dan, aħna tkellimna dwar l-ewwel u t-tieni perjodu ta' din il-lista li għadni kemm tajthom. Dwar l-ewwel perjodu magħruf bħala żmien l-organum jew żmien l-organum antik, għedna li kien hemm żewġ tipi ta' organum kienu jeżistu żewġ tipi ta' organum. Kien jeżisti l-strikt organum fejn iż-żewġ vuċijiet jimxu b'mod parallel motion u kien jeżisti wkoll il-free organum li kien jimxi b'mod parallel, b'mod kontrarju u b'mod obliku. B'mod obliku jfisser meta vuċi tibqa' tirrepeti l-istess nota jew tkanta l-istess nota fit-tul, mentri il-vuċi l-oħra titlaq mill-unison u titlaq il-fuq tifforma intervall ta' sekonda, ta' terza, ta' kwarta, etc. Dan huwa oblique motion. Issa, manuskritti b'xogħlijiet għal żewġ vuċijiet biss f'dan iż-żmien għandna manoskritti b'xogħlijiet għal żewġ vuċijiet biss. U dan l-istil ta' kitba jissejjaħ kontrapunt li jfisser punctus kontrapunktum. Issa dwar hekk nitkellmu iżjed tard. Ħa nisimgħu issa silta ta' organum antik illi huwa meħud minn mill-perjodu ta' l-organum antik.
La melodia gregoriana è ancora la guida per tutte le nuove esperienze, il modello glorioso da cui per ora non ci si può staccare. Ma già nuove voci nascono insieme ad esso, per ora timide e incerte, poi sempre più nuove e indipendenti.
Mela dak kien organum għal żewġ vuċijiet fl-istil organum antik, strict organum. It-tieni perjodu fil-lista li għad nikem tajtkom huwa żmien l-iskola ta' San Marzjal. Issa x'beda jiġri f'dan iż-żmien ta' San Marzjal differenti mill-ewwel perjodu. Fil-perjodu ta' San Marzjal bdew jinkitbu xogħlijiet b'dan il-mod. Bdew jinkitbu xogħlijiet b'nota fil-vuċi ta' fuq u nota fil-vuċi ta' taħt jitkantaw flimkien. Warajhom kien ikun hemm nota fuq u nota taħt jitkantaw flimkien ukoll. U iż-żewġ vuċijiet jibqgħu jikkantaw nota waħda fuq u nota waħda taħt. Min hawn ġejja l-kelma kontrapunt mill-Latin punctus kontrapunktum jew bil-Malti nota kontra nota. Imma f'ħin minnhom x'aktar x'waqt kadenza jew f'postijiet oħrajn tal-melodija, bdew jitkantaw minn żewġ noti sa ħames noti fil-vuċi ta' fuq. Fil-waqt li fil-vuċi ta' taħt tibqa' titkanta nota waħda. B'hekk bdew ikantaw sa ħames noti fuq nota waħda illi għandek fil-vuċi ta' taħt. Dan l-istil beda jissejjaħ florid style. Imma dan l-istil ma baqax biss fil-kadenzi, imma beda jintuża mill-bidu sal-aħħar. Daqqa jitkantaw żewġ noti fil-vuċi ta' fuq u nota waħda fil-vuċi ta' taħt, u f'ħin ieħor jiġri bil-maqlub. Jitkantaw żewġ noti fil-vuċi ta' taħt u nota waħda fil-vuċi ta' fuq. Minn dan l-istil florid style ħareġ stil ieħor magħruf bl-isem ta' melismatic style. F'dan l-istil ta' kompożizzjoni bdew jinkitbu xogħlijiet bil-mod kif se ngħidilkom. Fil-vuċi ta' isfel kienet titkanta nota ta' valur twil, mentri il-vuċi ta' fuq tkanta numru kbir ta' noti ta' valur żgħir u maġla ħafna. Imbagħad titkanta nota oħra twila fil-vuċi ta' taħt u l-vuċi ta' fuq terġa' tkanta numru twil ta' noti bħal qabel. Allura kontra n-nota waħda li għaddejja taħt hemm numru kbir ta' noti ta' valur żgħir fil-parti ta' fuq. Dan l-istil jissejjaħ melismatic style. Dawn il-kompożizzjonijiet kienu jkunu miktuba l-kol kemm huma għal żewġ vuċijiet. Iżda f'dan il-perjodu ta' San Marzjal insibu l-ewwel xogħol miktub għal tliet vuċijiet li jismu Kongawdjan Kattoliċi u li aħna smajnieh fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Issa naddu għal żmien l-Ars Antikwa. Dan iż-żmien jissejjaħ ukoll żmien il-Gotiku. Fil-Ġermanja, fl-Ispanja, fl-Ingilterra u b'mod speċjali fi Franza kien fl-aqwa tiegħu l-istil Gotiku fl-arkitettura u fl-iskultura. Se nsemmi biss żewġ katedrali kbar ta' din l-epoka, li huma l-Katedral ta' Chartres u l-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi. Il-Franċiżi iddistingwew ruhom mhux biss bl-arti gotika fil-ġebla, imma wkoll saru famużi għal mużika gotika li tawna f'dan iż-żmien. Il-Katedral ta' Notre Dame sar l-akbar ċentru tal-mużika ta' dan iż-żmien. Iż-żewġ personaġġi li baqgħu msemmija għal kontribut li taw f'din li tissejjaħ l-Iskola ta' Notre Dame huma Leonen u Perotin. L-ismijiet tagħhom spiss niltaqgħu magħhom miktuba bil-Latin. L-ewwel wieħed insibuh bħala Leoninus u l-ieħor bħala Perotinus Magnus. L-informazzjoni li għandna dwar dawn il-kittieba tal-organa insibuha f'manuskritt anonimu ta' din l-epoka. Dan il-manuskritt li jismu Anonymous Number 4 fih tarif li Leoninus għex fis-seklu 12 u kien impjegat bħala mużiċista fil-Katedral ta' Notre Dame. Huwa imsejjaħ bħala Optimus Organista li tfisser li hu kien l-aħjar kompożitur tal-organa. Organista hawnhekk mhijiex xi ħadd jidoq l-organi, dak kienu jsejħulu organator. Organista kien xi ħadd li jikteb l-organa jew l-organum. Leoninus kien ukoll indikat bħala dak li kiteb il-mużika tal-ktieb li jismu Magnus Liber Organi Degradali et Antifonario Pro Servizio Divino Multiplicando, xi fisser dan il-kliem. Li dan l-awtur kiteb ktieb kbir ta' organa. Li dawn l-organa kienu kompożizzjonijiet fuq il-graduali li kienu jitkantaw wara l-qari ta' qabel il-Vanġelu u antifona u antifoni. U dawn il-graduali u antifoni kienu jitkantaw matul is-sena liturġika fil-ħdut u fil-festi prinċipali tas-sena kollha. F'dan il-ktieb Magnus Liber Organi insibu organa miktuba għal żewġ vuċijiet biex jitkantaw fil-festi u l-ħdut kollha ta' matul is-sena tal-Knisja. Din hija xi ħaġa ġdida fl-istorja tal-mużika li għandek bniedem wieħed li rnexxielu jikteb xogħlijiet mifruxa fuq is-sena liturġika sħiħa. Dawk li għandhom l-Anthology of Medieval Music nitlobhom isibu paġna 50. Hemmhekk għandkom eżempju numru 33 jismu Alleluja Nativitas. F'dawn il-paġni issibu eżempju wieħed illi jurina kif kien jikteb Leoninus u kemm kien jieħu tul eżaġerat fil-kitbiet tiegħu. Tant huma twal l-organa li kiteb dan Leoninus li prattikament kien impossibbli li tkantom kif huma f'quddiesa waħda. Is-suċċessur tiegħu bħala maestro di kappella f'Notre Dame kien il-kbir Perotin jew Perotinus. Dan ingħata bruħu ġismu biex jirranġa dawn ix-xogħlijiet ta' Leoninus, billi beda jqassar kemm jiflaħ mit-tul tagħhom, u beda anke idaħħal fihom irqajja ġodda miktuba minn Perotinus stess, minnu stess. Fil-manuskritt li semmejna iktar qabel magħruf bħala Anonymous Number 4, Perotinus huwa imsejjaħ Optimus Discantor. Din il-kelma Discantor tista' tiftiehem iktar minn sens wieħed. Tista' tiftiehem li kien l-aħjar kantur jew inkella l-aħjar bniedem li kien jaf jagħmel id-diskant fuq il-kant Gregorjan. U t-tieni sens tagħha tista' tiftiehem ukoll li tfisser li kien l-aħjar kittieb jew kompożitur tad-diskant. U l-kelma diskant hawnhekk hija kelma li kienet tintuża wkoll minn flok il-kelma organa. Allura probabbilment Optimus Discantor kienet fisser u tfisser illi bħal Leoninus kien kompożitur tal-organa, tal-kompożizzjoni tal-vuċijiet. Nafu fi żgur illi Perotinus u kompożituri oħrajn ta' din l-iskola ta' Notre Dame kitbu xogħlijiet ġodda u dawn ix-xogħlijiet huma miktubin mhux biss għal żewġ vuċijiet, iżda huma miktubin għal tlieta u għal erba' vuċijiet. Għal dawk li għandhom l-Anthology of Medieval Music nitlobhom isibu issa paġna 57. U hemmhekk għandna eżempju numru 34 jismu Ex Semine miż-żerriegħa. Dan huwa xogħol li jurina kompożizzjoni għal żewġ vuċijiet. U fih naraw ukoll kemm huwa xogħol qasir meta nipparagunawh mal-eżempju 33 ta' Leoninus Alleluja Nativitas. Eżempju ta' kompożizzjoni miktuba f'dan iż-żmien ta' Perotinus u li hija għal tliet vuċijiet insibuha f'paġna 67 numru 36 bil-isem ta' Procurans Odium. Għalkemm ma nafux minn kiteb dan ix-xogħol, imma dan il-konduktus jagħmel parti mill-kollezzjoni ta' mużika tal-Iskola ta' Notre Dame. Għandna wkoll eżempju għal erba' vuċijiet. U hawn aħna żguri li dan huwa xogħol ta' Peroten. U la kiteb xogħlijiet għal erba' vuċijiet għandna x'naħsbu li kien kapaċi li jkteb ukoll xogħlijiet għal tliet vuċijiet. F'paġna 59 għandkom l-eżempju numru 35. U hawnhekk insibu organum quadruplum bl-isem ta' Sederunt li huwa gradwal li kien jitkanta wara il-qari ta' qabel il-Vanġelu fil-festa ta' San Stifnu. Issa sejri nisimaw eżempju mużikali ta' Perotinus li jismu Viderunt Omnes u dal eżempju kien jitkanta fit-tielet qudiesa ta' jum il-Milit.
Con l'affermarsi sempre più vasto della polifonia, il canto gregoriano sembra rinascere a nuova vita. Le lunghe note nel brano che stiamo ascoltando sono quelle di un canto gregoriano, sopra il quale Perotino ha aggiunto tre voci superiori di libera invenzione. È l'organum a quattro voci Viderunt Omnes, una pagina che pur essendo estremamente lineare ha degli accenti di stupefacente grandiosità.
Mela dik kienet Viderunt Omnes xogħol ta' Perotinus u dan ix-xogħol nikklassifikawh bħala fil-perjodu ta' l-Ars Antiqua. dil-iskola ta' Notre Dame fil-kompożizzjonijiet tagħha bdiet tispeċifika xogħol minn ieħor. Minn barra l-kelma organum, xogħlijiet oħra bdew jissejħu blisem ta' klawsula. Oħra bdew jissejħu blisem ta' motet jew motetus. Oħrajn conductus u oħrajn rondellus. Gustav Fries fil-ktieb tiegħu Music in the Middle Ages jgħid illi jekk aħna dawn l-ismijiet inqisuhom bħala forum dan għandna nagħmluh b'ċerta riserva. Il għaliex mhijiex l-istruttura formali li tiddistingwihom minn xulxin, imma l-istil tagħhom li jaqta' linja bejnietom. Din l-idea mhijiex aċċettata minn kulħadd. L-awtur tal-artiklu Polyphony fil-Groves Dictionary of Music and Musicians meta jitkellem dwar dawn l-ismijiet ta' dawn il-kompożizzjonijiet f'din l-epoka jgħid hekk. Jgħid li kull forma għandha l-fattizzi tagħha u r-regoli tagħha dwar l-istruttura. Dawn huma żewġ veduti, opinjonijiet li imorru ħarira kontra xuxin. Għaw minn nisejħulhom forum u għaw minn nisej jgħidulhom li għal kemm huma forum jridu nisawhom b'ċerta riserva. Issa hawnhekk nixtieq nagħmel domanda. X'jagħmel l-iskola ta' Notre Dame differenti mill-iskola ta' San Marzjal? Fi kliem sempliċi, din id-differenza nistgħu npoġġuha f'dan il-kliem. San Marzjal huwa l-post il-bennina fejn twielet l-organum. L-organum florid style u melismatic style. Inzerta li f'dan il-post f'San Marzjal sibna manuskritt illi fih forsi 12 u 20 organa b'kollox. Imma l-iskola ta' Notre Dame dak li kien bennina f'San Marzjal żviluppatu immaturatu u xandritu mal-erba' tirjieħ tad-dinja mużikali ta' dak iż-żmien. U allura għandna l-Leoninus illi flokki tab 12 il-kompożizzjoni jew 20 tagħna ktieb sħiħ ta' kompożizzjonijiet illi kienu jintużaw fil-festi u fil-ħdud kollha ta' matul is-sena minn barra xogħlijiet ta' Perotinus u kompożituri oħrajn. Din hija d-differenza bejn l-iskola ta' Notre Dame u l-iskola ta' San Marzjal. Issa niġu għal żmien l-Ars Nova. Dana l-Ars Nova qed tilkom li huwa bejn wieħed ieħor huwa bejn l-1315 u l-1410. Bit-twelid tal-polifonija beda jinħass il-bżonn li jkun hemm xi mezz illi jikkontrolla u jżomm mexjin fl-imkien iż-żewġ vuċijiet li qegħdin ikkantaw. U dan il-mezz kien ir-ritmu li qatt ma kien jagħmel parti mill-mużika tal-Knisja. Imma li daħal anke fil-Knisja permezz tal-polifonija fost l-oħrajn. Imma minn barra ir-ritmu kien hemm problema oħra. X'noti se nużaw biex niktbu din il-mużika bir-ritmu? Dak iż-żmien ma kellhomx is-sistema ta' noti mużikali li għandna llum. Fid-disa u l-10 seklu bdew jintużaw sinjali imsejħa punctum, virga, pes, clivis u oħrajn li bihom kienu jiktbu il-melodija tal-kant Gregorian. Bihom kienu jiqdew u kienu jiqdew tajjeb billi kienu jindunaw jekk il-melodija telettx il fuq, jekk kompliċ fuq l-unison, jew inkella jekk niżlitx l-isfel. Kienu jindew illa li xuma dak iż-żmien kienu tiġa jafu r-repertorju kollu bl-amment. Allura daw is-sinjali kienu jużawhom bħala indikazzjoni ta' x'melodija għandhom u x'sajkantaw. Imma dawn is-sinjali ma kienx fihom xi distingwi bej nota ta' valur twil u nota ta' valur qasir. U biex tikteb ritmu bil-fors irid ikollok noti b'valuri differenti. Noti ta' valur twil u noti ta' valur qasir. Ġara li wara li in-notazzjoni kwadrata dik li nużaw biex illum niktbu l-kant Gregorian ħadet post l-ewwel sinjali mużikali tad-disa u l-għaxar seklu, issa f'dan iż-żmien tal-Ars Nova imbeda proċess lejn sistema ta' noti iktar adatti biex jaqdu l-bżonnijiet ġodda tal-kompożitur. B'hekk il-kompożituri bdew ifittxu kulħadd tar-rasu xi notazzjoni ġdida illi taqdih. U hekk għamet konfużjoni sħiħa. Sakemm imbagħad madwar is-sena 1250 u l-1280 Franco Mincolon kiteb trattat dwar notazzjoni mużikali mibnija fuq regoli fissi għal kulħadd u għal kull imkien. Dan il-ktieb li jismu Ars Cantus Mensurabilis fih ftit materjal li jista' jitqies bħala ġdid. U propju huwa dan il-ftit li jagħmel lil dan il-ktieb ta' siwi imprezzabbli. Il-ġdid li kien fih kienet biss ġabra ta' regoli kif għandhom jinkitbu in-noti u x'valur għandha kull nota. B'hekk inqata' darba għal dejjem l-użu b'mod arbitrarju u ambigwu li ħoloq tant konfużjoni. L-isem ta' din l-epoka bħala Ars Nova ġie mill-isem ta' ktieb li nkiteb propju f'din l-epoka. Mela il-perjodu Ars Nova ħa l-isem tiegħu minn ktieb li nkiteb fl-14-il seklu. U dan il-ktieb kien jismu propju Ars Nova, bħalma jismu l-perjodu. L-awtur kien jismu Philip de Vitry, illi kien magħruf bħala kompożitur, bħala teorista, bħala poeta u anke imħarreġ fid-diplomazija. Huwa kiteb numru konsiderevoli ta' motets mibnija fuq skema karatteristika tiegħu li hija l-isorhythmic structure. Xi fisser dan? Dan il-kompożitur kien jibni ritmu twil ngħidu aħna 10 battuti. Wara li jispiċċaw jerġi' jirrepeti l-istess pattern ta' 10 battuti mill-11 sal-20. U dan jibqa' sejjer jirrepeti l-istess dan il-pattern wieħed wara l-ieħor u jżomm l-istess ritmu. Għajżo tfisser same u ritmik huwa ritmu, same rhythm structure. F'dawn il-mawtets insibu wkoll linja melodika differenti mill-kant li kien jitkanta fil-knejjes. Mibnija fuq emozzjoni personali għalkemm għadna l-bogħod sew mill-liriċiżmu u l-melodija kantabile li ġiet sekli wara. Illa għaliex il-kant li kien jintuża dak iż-żmien il-kant Gregorian kien kant il-bogħod ħafna minn dik li hija emozzjoni personali. Hawnhekk diġà bdejna naraw xi ħaġa ġdida. Din l-epoka tibqa' imsemmija mhux għal progress fl-iżvilupp tal-polifonija, imma li żjed għal progress li sar fil-makkinarju ta' kif għandha tinkiteb il-polifonija. U din hija importanti li żommuha, ħana ġej nirrepetiha. Din l-epoka l-Ars Nova tibqa' msemmija mhux għal progress fl-iżvilupp tal-polifonija, imma li żjed għal progress li sar fil-makkinarju ta' kif għandha tinkiteb il-polifonija. Dan il-perjodu meta jiġi mqabbel mal-perjodu ta' qablu jidher nieqes sew kemm minn kompożituri kif ukoll minn xogħlijiet mużikali li kkontribwew għal progress tal-polifonija. Illa għaliex il-kompożituri kienu wktom iktar mitlufin biex isibu sistema ta' noti illi taqdihom. Żewġ personaġġi oħra importanti f'dan iż-żmien minn barra Franco di Colon u Filip de Vitry u ma Guglielm de Machaut ġewwa Franza u Francesco Landini ġewwa l-Italja. Min kien Guglielm de Machaut? Guglielm de Machaut twielet madwar is-sena 1300 u miet madwar is-sena 1346 fi Franza. Guglielm de Machaut huwa l-kompożitur li jiddistingwa ruħu f'dan iż-żmien. Twielet f'post li jismu Champagne fi Franza u miet waqt battalja qalila fuq il-Belt Crécy fi żmien il-gwerra famuża magħrufa bl-isem ta' Hundred Years War li damet madwar 60 sena. Il-kompożizzjonijiet tiegħu li għandna fi żmienna jvarjaw fost l-oħrajn minn ballati, chanson u rondo. U nsibu wkoll uddiesa polifonika. Innotaw ftit illi dan il-kompożitur kiteb il-maġġor part tax-xogħlijiet tiegħu, anzi il-balk kbir tax-xogħlijiet tiegħu huma xogħlijiet profani. Kull ma kiteb kienet uddiesa waħda biss polifonika. Dawn ix-xogħlijiet huma kollha ta' sbuħija kbira. U minn barra l-qudiesa li kiteb, ix-xogħlijiet tiegħu huma kollha fuq testi profani. Imma l-aktar xogħol li huwa ta' valur artistiku u storiku hija l-qudiesa polifonika. Il-partijiet tal-Kirje, tal-Gloria, tas-Sanctus, tal-Credu u tal-Agnus Dei huma l-koll miktuba għal diversi vuċijiet. Minn barra l-fatt li din hija l-ewwel qudiesa polifonika li kitibha bniedem wieħed, hija wkoll l-ewwel qudiesa li mill-bidu sal-aħħar hija mibnija fuq tema mużikali li taqgħada bħala xogħol wieħed. Mela dan Guglielm de Machaut kellu tema żgħira li din it-tema uża fil-Kirje, uża fil-Gloria, uża fil-Credu, uża fis-Sanctus u fl-Agnus Dei u b'hekk dan ix-xogħol ħa ċerta uniformità u unità. Din il-qudiesa baqgħet tintuża żgur sas-seklu 16 u serviet bħala modell għal qudies ieħor li nkiteb iżjed tard minn Josquin du Pré, minn Palestrina, minn Victoria u oħrajn. Issa nisimgħu kompożizzjoni ta' dan il-kompożitur Guglielm de Machaut, illi huwa Sanctus u li hija maħuda proprju minn din il-qudiesa li qegħdin ngħidu aħna, il-qudiesa ta' Notre Dame.
Nel Sanctus le voci polifoniche si muovono agilmente, con una grande ricchezza di impasti sonori.
Mela dakin is-Sanctus meħud mill-qudiesa imsejħa ta' Notre Dame li hija kompożizzjoni ta' Guglielm de Machaut u li hija l-ewwel qudiesa li għandna fl-istorja tal-mużika li hija miktuba minn persuna waħda. U l-ewwel qudiesa wkoll illi fiha tema li tgħaddi fil-partijiet kol tal-qudiesa u b'dan il-mod il-kompożitur irnexxielu li joħloq ċerta uniformità u unità ta' xogħol. Personaġġ ieħor importanti ħafna f'din l-epoka ta' l-Ars Nova huwa Francesco Landini fl-Italja. Dan għad twielet madwar is-sena 1325 u miet fl-1397. Dan Francesco Landini jinsibuh anke miktub minn flok Landini Landino. Imsejjeħ ukoll Francesco Landino. U twiela ġewwa Firenze bħalmettilkom madwar is-sena 1325. U miet fl-istess belt fis-sena 1397. Kien igawdi fama kbira fi żmienu. Tant illi ġie invitat sabiex iżur Venezia fejn ġie onorat u mill-oħ b'ħafna entużjażmu. Importanti ngħidilkom li dan il-kompożitur Francesco Landini kien bniedem ama. Imma minkejja li kien ama, kien bniedem illi kapaċi idu iktar minn strument wieħed mużikali u kien anke jikteb xogħlijiet mużikali. Ix-xogħlijiet tiegħu bħal kompożituri oħrajn fl-Italja ta' dak iż-żmien huma l-maġġor part tagħhom ta' ispirazzjoni profana bħal marajna f'Maxo illi kiteb ballati xanson rondo u qudiesa waħda biss, anke fl-Italja il-kompożituri bdew iħallu l-kompożizzjoni sagra u jintilfu fuq u jiktbu xogħlijiet profani. Fl-Italja wkoll insibu xogħlijiet anzi il-maġġor part tax-xogħlijiet kienu jkunu ispirati mill-ħajja tal-kampanja, bħal ngħidu aħna il-kaċċa, bħal ngħidu aħna is-sajt, u minn dawn l-isports nsejħulhom hekk attivitajiet sportivi, ħarġu forum u bdew jissejħu mod speċjali fl-Italja tat-Treċento bl-ismijiet ta' Madrigal, bl-isem ta' ballata u bl-isem ta' kaċċa li proprju ġejja mill-kelma kaċċa. F'din l-epoka ta' l-Ars Nova u permezz ta' din il-mużika profana ġiet stabbilita l-independent entry fejn għandek vuċi li tidħol weħidha tkanta, itkanta tema, u warajha jidħlu jew vuċi oħra jew vuċijiet oħrajn. Imma din ix-xi ħaġa li kienet kompletament ġdida fl-istorja tal-mużika ġiet stabbilita bħala xi ħaġa tista' normalment tintuża mill-kompożituri propju f'dawn iż-żminijiet. Dawn ix-xogħlijiet, b'mod speċjali il-Madrigal u l-mod kif kienu jinkitbu, kollox kien jindika li kien riesaq żmien ta' bidla. Żmien ta' bidla li seħħ fil-perjodu li jmiss, il-perjodu ta' Rinaxximent. Naħseb illi indunajtu kif wara tant sekli ta' mużika tal-Knisja, f'daqqa waħda din bdiet tonqos u bdiet tissemma iżjed il-mużika sekolari jew profana. Imma għaliex ġara dan nitkellmu fix-xandira li jmiss. Issa sejrin nisimgħu eżempju ta' din l-epoka u sejrin nisimgħu il-kant profan Gran Pjant agli Occhi li huwa xogħol ta' Francesco Landini.
Gran pianta agli occhi, grave doglia al core, abbonda sempre l'anima, si more.
Dik kienet Gran Pjant agli Occhi ta' Francesco Landini. Bekk ġejna fl-aħħar ta' din ix-xandira li fija llum tkellimna dwar l-Ars Antiqua li huwa perjodu bejn l-1190 u l-1315 u tkellimna kord dwar l-Ars Nova il-perjodu bejn l-1315 u l-1410. Issa qabel nagħlqu sejjer natikom reading list li isservikom biex tħejju ruhkom għal xandira li jmiss. Illi fija sejr niddiskutu din it-tema. Il-mużika vokali fi żmien ir-Rinaxximent u fi żmien l-epoka awrea tal-kontrappunt. L-ewwel xogħol li tistgħu tfittxu huwa Renaissance period li issibuh fil-ktieb Studies in Medieval and Renaissance Music ta' Manfred Bukowser. Artiklu ieħor huwa Renaissance period illi issibuh fil The New Oxford History of Music, Volume 3. Xogħol ieħor li tistgħu issibu huwa The Renaissance fil-ktieb Music in Western Civilization by Paul Henry Lang. U tista' issibu anke xi ħaġa taħt l-entry opera fil-ktieb The Oxford Companion to Music. Hawnhekk din ma titkellimx direttament mill-epoka tar-Rinaxximent, imma dak li hemm miktub dwar l-opra jagħtikom dawl li idawwalkom iżjed għal dak kollu li serin nitkellmu dwaru fix-xandira li jmiss. Nittgħu ġew niltaqgħu u sa dak il-ħin insellmilkom.
Smajtu Scroll, program ta' studji dwar il-mużika. Dan il-program twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fi ħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni Dr. Abraham Borċ, riċerka u prezentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tecnico Silvio Cerri.